Hérna erum við Linda, búnar með hlaupið. Hvern hefði grunað að þessi dagur myndi renna upp?
Já, ekki mig sko að þetta hefði líka bara gengið allt svona upp hjá okkur. Ég þorði ekki að segja það þegar við vorum eiginlega fyrir að vorum bara að renna inn í Reykjavík í gær. Þá held ég sagt við, hérna, herr þetta gekk bara allt upp hjá okkur. Það eru ekki bara að tala hlaupið, heldur bara, þú veist, hérna, vegferðin alla.
Svo allt ferðalagið.
Já, allt ferðlið og undan og svona.
Já, algjörlega.
Hérna, og við erum náttúrulega mættir inn í dag, hérna, í bóði Bóla X.
Bóli X, án glútens, léttari lagerbjór, einungist 32 kaloríur.
Bara akkurat sem hlaupanum þarf. Nóta, við náttúrulega, kannski, það var nú bara Arnar sjálfur í síðast þetta sem hafði orðið á því að hann hefði svona haldið kannski einhver bjórframlægandi væri búin að hafa samband við okkur sem var náttúrulega þá búið að gerast og nokkuð fannst eitthvað óviðandi að byrja með hann
henda kassa bara einni rútu,
gjörsvegarnar en það einn rúta hérna rétt fyrir hlaup en við, hann á rútu hjá okkur núna
hann á rútu, við þurfum að koma rútunni á
já,
hann
já, ég var einmitt að sækja hérna, sækja magnið sem að Bóli X sér fyrir að við fáum okkur núna
og ég sé svo, sér ekki, við erum bara svona út að svölum kassa rútuna
jú, og bara í þáttunum alltaf eftir hlaup ekki
já,
fá,
ekki fá opnum með núna. Skálum úpa, sí, það ekki að stanna herru, skál
skál fyrir góður hlaupi
góður ferð og Valencia, geggjur borg
alveg, bara komir ótrúlega óvart hérna eins og við vorum að tala með, þetta svona borg sem er ekki eins og negin önnur borg.
Nei, hún yngri lík.
Nei.
En hún svona myndum á einhverjum svona samsuðu á einhverjum nokkrum borgum sem ég verið í.
Já.
Hún merkilegt.
Þú náttúrulega ferðast út allan heim.
Jú, jú.
Við komum náttúrulega líka, þú varst náttúrulega í lorðin eins og svona flughafnar meðlumur. Þegar vorum á leiðinu heim og þú segir allt innu, nei, heyrðu, erum við að fyrir nýju vélina? Og ég bara hef ekki það, við vorum alltaf að vorum ferðast með Æslandir.
Vorum Æslandir, já, ég orðin mjög sjóuð í Æslandir, alveg bara
já, kortir
í platinum status.
Ég er náttúrulega, og ekki nómið og sérst sko sjóuð eignin í því, þá varst líka bara, og það er eitthvað svona, heyrðu, ekki tekka inn alveg strax, hérna, það er svona að sjá með sætin, sko, það er betra að bíða eins, og ég bara, ok. Ég held alltaf að maður myndi bara tekka sér strax en fengi maður...
Nei, maður fær sko, þetta er líka hax fyrir allar hlustendurnar okkar, bíða eins lengi, sko, út af því að þeir byrja að fylla sætin aftast, sem þess að þú ert með svona economy light.
Já.
Þá byrja þeir að fylla sætin aftast og svo á maður að bíða með að tekka sér inn. Það er svona fær til dæmis eins og hún Gunna, sem er alltaf svolítið sein. Og ég segi þetta og ég er líka alltaf svolítið sein, nema stundum að tekka mig inn. Hún fær aftur góð sæti, hefur ekki tekið eftir?
Jú.
Og hún er sein að tekka sér inn.
Akkurat.
Þá svo byrja þeir að fara, hérna, framar í véluna.
Þetta er svona típist ég sem hef alltaf haldið bara ætli að tekja mig straxinn. Þessna hef ég líka fengið fyrir eitthvað léla sæti.
Það fara alltaf
þetta
37.
Já, nákvæmlega.
Þannig að þetta er svona, en ég veit ekki, kannski er einhver sem að vinnur hjá Æslandi er sem ætlar að reykja þetta ofan í mig og segja þetta ekki rétt. En þetta er allavega mín reynsla.
Ég þú allavega hann að hann, hérna, hann stóð algjörlega gati, flugþjónnin sem að mætti er og þú tilkynntir honum að hérna, það væri kannski möguleiki að sá sem að væri í 17E, hliðin á mér, geti skipt við þig í 9D.
Sko, hann ekki neitt er full mér. Ég þú, nenni, það er eitt laust sæti hérna.
Í 17E og hann eitthvað, já, herri, já, ég sé það, jú, það er örgulega ekkert mál.
Ég er ekki að held ég fá þessu spurningu mjög oft, það er alltaf, já, varst, þú ertu flugfreyja og ég fæ ekki spurningu, hann ertu flugmaður.
Nei, ég var einmitt að hugsa það, ég var einmitt að hugsa það, þessna sagði ég eins og þú værir partur af flug höfninni, áhöfninni, þú
veist. Konur eru í meira mæli, er það ekki flug, hvað segir maður, flugkona eða flugmaður, nei, við erum öll menn.
Þannig. Já, já.
En þetta var svolítið skemmtilegt, ég er hérna...
Þú ert hérna...
Ég er ofta að bjóða fyrir aðstu líka, því ég er svona, ég held ekki að, já, ég hjálpa þess að hægir að það fara á grunni, það byrjaði eitthvað svona hjálpa öllum í vélinni, svona...
Það var alltaf að gengi hérna með okkur og leiðin út sem hefði þurft smá aðstu, það var eitt sem týndi peysu og...
Eitt sem týndi peysu, já, og svo voru þeir aftur með okkur á... Vellinu núna.
Já,
leiðum tilbaka. Við vorum nú að gera það sem við gerum stundum og fá okkur eitt bjór.
Já, fá okkur eitt bjór að leiðin heim. Gott að klukka bara ellefu.
Vallar það nefnt ellefu og við byrjaðar.
Já, þetta hljóma náttúrulega eins og við séum, veist, en við erum aldrei miklu magni.
Nei, drökkum ekki mikið. Nei. Það er svo næs fyrir svona flug og fá sér eitt bjór.
Já.
Það er nú að næs.
En eigum að henda okkur í sko alvöru vegferðina sjálfa, ferðalagið og allt.
Algjörlega.
Er það ekki?
Jú.
Já, við veitum bara að byrja náttúrulega að þú bara rendir við hjá mér að launsveinum. Ég veit, ég ætla ekki að fara ít alls svona nákvæmt.
Það var klukkan var 7.36 þegar Álrún.
Nei, við ætlum ekki fara alls svona nákvæmt.
En það byrjaði vissulega
þannig. Þú sótti mig.
Ég var smá sein eins og alltaf og þú varst komin út. Ekki já. Mikið sein, kannski tímyndum.
Þú varst ekki mjög sein.
Tímyndum og sein.
En þetta bara ekkert að ég hef verið komin út.
Þú varst komin út og ég hugsaði, ég nenni ekki að vera svona snemma á öllu. En við höfðum líka nógan tíma.
Já.
Já, var það ekki?
Jú. Við líka vildum einhvern veginn fara í lánsið. Okkur finnst það svo gott.
Mm-hmm.
Og hérna, þess að slaka á. Fengu okkur einhvern öll þar og...
Mitt light, nei, Bóla X.
Já.
Bóla X ekki með bjóri landsinu.
Nei,
já, ná,
það verður,
koma
það
núna.
Kemur núna, alveg klárt.
Hérna, já, einmitt, þannig við vorum nú bara svona mætta tveim tímum fyrir brottver, eins og fólk gerir, mm-hmm. Það var all.
Einmitt.
Já.
Og svo bara, já, við vorum svolítið hlusta hlaup og hlaðar spúið leiðinni.
Já, byrju.
Eða þú varst reyndar hlusta örugglega körpulta hlaðar spila.
Já, varst þú alveg hlusta
já, hlaupa?
Já, þú varst að hlusta.
Ég var aðeins að hlusta
eitthvað svona. Einhver hlaðvarp. Já, það alltaf gaman fyrir hlaupa hlusta mm-hmm. svona prep.
Og svo vorum við báðum með bók með okkur.
Báðum með bók, ég sofnaði tvisvar leiðinni.
Já.
Þú einu sinni.
Já.
Mm-hmm.
Ótrúlegt.
Ótrúlegt.
Ég að lesa hérna, ég man ekki hvað hann heitir, jú, allar litlu liðarnar eftir hana Yfirbjörgu.
Já.
Núna nýjasta bókin hennar.
Ég að lesa Reykjavík eftir Ragnar og Katrínu.
Já.
Hún spennandi.
Einmitt. Við, það svo gott við okkur í svona ferðum, við þekkjum svo vel og við getum alveg tekið þegar þú veist, þegar við erum svona saman alveg 24/7, þá tökum við bara oft þögn. Þó fólk kannski haldi að ég sé allan tíman
nei,
að tala.
Nei. Bara...
Ég stundum bara þegi og er að lesa og...
Í, og bara oft, sko, á kvöldin.
Mm-hmm.
Þá fær maður frið.
Slefnir á
henni. Fær maður frið frá þér.
Nei, svo hérna, svo var náttúrulega kannski svona helsta stressi. Það var náttúrulega frábörtan Freyr Karlsson sem mm-hmm. ég kallt náttúrulega beisa. Ég bara ekki vissum að hann gangi inn í því nafni enn í dag. Hann gekk inn í því nafni þegar hann hafði fótbolta mm-hmm. í fram. Mjög öflugur fótboltamaður, þegar hann kemur þessi grunnur, hann svakalegur hlaupar í dag.
Svakalegur hlaupar.
Hann tók sinn besta tíma í Valensi í fyrra. Mm-hmm. Og hann sagði okkur frá því, hann myndi mæla með því að fara á fimmtudegi, leigja okkur bílubíl og keyra.
Já.
Og, þú veist, fara á Expo í snemma á fösti. Mm-hmm. Þannig að maður getur svona jafna sig eftir þetta ferðarlega. Þetta svona ekki alveg svona hlaupið að því að fljúga, eða það bara ekki hægt að fljúga beint eða þannig.
Nei, ekki frá Íslandi,
nei.
En það er þá annarkvort Barcelona, Alicante, að þú ætlar að vera til Spánar,
já,
ekki? Það er svona þessi helstu staðir.
Já, hann að hérna, við gerum það, ég var búin að hérna, bóka MG3, sem er svona einhvern lítill smábíll.
Fengum bara miklu betri Audi?
Fengum miklu betri bíl, já.
Algjör að dúllu, svona dúllu Audi?
Já, alveg mjög hentur. Ég ætla að þú sást hvað ég var samt svona leið og hann ætla að segja við mig hérna, eitthvað svona með eitthvað uppgreitt og ég var bara, ég vil ekki stærri bíl.
Mm-hmm.
Bara, ég þóla ekki svona uppgreitt í stærri bíla.
Nei, en við fengum nú ekkert stóran bíl.
Nei, þetta var uppgreitt bara væntanlega svona tegund meira.
Hann hefði verið góður í að bomba hraðbrautinnar,
mm-hmm.
en þú varst nú ekki mikið í því.
Nei, ég Mér finnst eins og ég svona fara að ríða til.
Þú varst mjög örugur ökumaður.
Sko. Er það ekki?
Já, við vorum alltaf mömmur okkar alveg drullu stressaður yfir okkur.
Já, þetta mjög áhugast hvernig mömmur okkar báðar. Mm-hmm. Svona, veist, mamma mín sagði, já, skiptist þið svo bara á að keyra. Var greinlega að hafa ágjur á þessar keyrslu. Mm-hmm. Við ég sagði, nei, þetta var svo jafn dýrt að bóka auka bílstjóra og leigina bíl, sko. Þannig að hérna, ég keyri bara... Já, hvað sá hann, já.
Það nú gott ég að þú búin að vera með bílpró lengur en Álrún.
Já, Álrún náttúrulega ekki búin að vera með bílpró svo lengi. Þú náttúrulega bara búin að vera með bílpró í 10 ár.
Já, tók bílpró 31 árs.
Hún það frumkvöðil í hann að kerruvagnunum.
Kerruvagnunum, ég náttúrulega hjólað alla borg með hérna svona aftan í hjólinu.
Mm.
Já, svo gafst ég bara upp á því, tók bílpró.
Eðlilega.
Mér er það rosalega eðlilegt. Ég bara, mm-hmm. mér var alltaf kalt á puttanum og eitthvað.
Já.
En nú vil ég bara hlýja bíl.
Já. En þú kannski keirir í næstu ferð?
Ég skal keiri næstu
en
ferð.
En við náttúrulega tókum líka, þetta var alveg, þetta var heilt marathon tímalega séð í hlustun og jólalög.
allan tíma í jólalög.
Alla leið frá Barcelona til
Valencia. Og bara, snjókott, falla, allt og alla.
Það svo gott við að við erum nú ekki mikið fyrir að syngja, nema svona tvær saman í bíl. Tókum við þetta allt. Það var mjög gott. Svo hérna, vorum við að rúlla inn í borginu, kannski pínu háana tíma. Ég fann að það stressaði með þess. Það voru komna ykkur fjóra akrinur og fjórfalt hringtorg og...
Það varstu komið með axlindar fyrir upp að eyrum.
Já, það varum með axlindar upp alveg að hérna tíu, tveir stífið, alveg stíf. Hann hafði alveg ljúft að rúlla nýr í bílakellaran á hótelinu og...
Júrostar.
Júrostar.
Allteon.
Allteon. Já. Svo komistu bara að því að þetta var bara besta stað í bænum. Svo
bara frábærum stað. Það var langt, nei, hérna, ekki langt frá startinu og hlaupinu. Og...
Það nú alveg
Einmitt,
þannig að... Og við hérna, fengum þetta fína herbyggi og rúllum okkur svo bara út á eitthvað nærlíkjandi steikarstaði eða svona einhver típiskan spænskar.
Já,
mér stu alveg áhört með þessa veitingastaði.
Jú, með birtuna, lýsinguna.
Já,
þetta mjög fyndið. Spánverin ekki í huggulega heitunum.
Nei.
Svona að dempa hafa huggulega romantíska lýsingu. Nei, spánverin bara með svona... Hvað er þetta, svona flúorlýsingur?
Þetta svona flúorlýsing, já. Akkurat, það ekkit, og líka bara plaststólar.
Plaststólar, flúorlýsing, plastdúkur.
Mm-hmm.
Já.
Það er góð matur?
Mjög góð matur og náttúrulega verðið í Valencia er ekkit, það er bara fáránlegt.
Þetta var náttúrulega bara grín.
Já.
Þegar við fórum út að borða það. Steik, við fengum okkur einhverjar kartöflur í forrétt.
Patatas bravas.
Patatas bravas, já.
Já.
Og
Tvöraugusklaus. Já, bara eitthvað, já.
Þetta var bara fimmugskallið eitthvað
maður. Já.
Síðan alltaf það sem við byrðum alltaf að húrra okkur upp í tímalega að fara að sofa, alltaf bara mjög upptegnur að því. Það alltaf eina í svona ferð, þú veist, maður kemur svona skemmtilega borg og alltaf geggja veður, 20 stegi hiti, og maður alltaf, þetta þetta stress í aðdragandunum, þannig að maður komin líka svona fyrr eins og við voru núna, þá svona bætist við dagur sem að maður
Maður veit ekki alveg hvað maður gera við sjálfa sig.
Nei.
Nei, með, það pínu það, sko.
Já, þannig að það, þú veist, maður fann alveg fyrir því.
Mm-hmm.
En þetta fyrsta kvöld voru hann alltaf bara báðar þreyttar eftir ferðalagið og svona, og vöknuðum hann daginn eftir bara
Og... Þú faltir þinn á baði því ég fór
já,
á fund.
Já, þú þurftir að fara að veit á fund. Þú eitthvað, heyrðu, getur þú ekki bara verið inn á baði? Ég bara, jú. Og svo alltaf ég að fara í styrst og segi, heyrðu, býta aðeins, sinna, farðu bara eftir tímyndir að fundum byrjar, ég bara, ekkert mál. Svo var ég einhvern veginn búin í styrstu og lokun og baði var svo mjór og svo heitt og ég var alltaf að hlusta það hefði ég að segja eitthvað en my friend is waiting in the bathroom en það faglegt í OCD
ég var eitthvað we have to wrap it up, my friend is in the bathroom þannig að þá reyndar hætti fólk að tala og tekið til þetta
það var mjög svona skilvirkur fundur
já, mjög skilvirkur já.
Þá fundum við hennar fína beiklustað
Já,
eitthvað Dolce Leche. Hann var bara fínn. Hann var bara eiginlega alveg við starf, eða svona mjög nálægt, við vorum náttúrulega bara mjög góðum stað.
Einmitt.
Þannig
að... Já. Og svo fórum við á Expoið, er það ekki?
Jú. Það var ferðalag á þetta Expo.
Já, býttu, hvernig gerðu
þetta? Tveir strætóar.
Já, við tókum nú bara einn og endum á Uber síðan.
Alveg rétt.
Já.
Ætliðum í tvo strætóa.
Ætliðum í tvo, gáðust upp á meiri leið.
Mm-hmm.
En hérna, tókum strætó tilbaka.
Já, en alltaf Expo eru svona alla jafna bara langt frá.
Já, ég er að hugsa með þess að karteflur í pokarum.
Herðu, ég sá einhver... þær voru til umræðu.
Ég sá það líka á þræðurum.
Já, hérna, Maratón Valencia.
Eitthvað frábært laup, en ég skil ekki kartu, það var svo sett ósóðunar, augljóslega ósóðunar, kartöflu póki í svo sett goodie bag
já.
Og það gerði náttúrulega augljóslega pókan mjög þungan.
Já, og svo var ekki nóg með að þær væru, heldur var líka, sko, hérna, vatn, svona í fernu,
mjólk,
það var líka mjólk. En ég var nú fljótulega þetta hverfa henni,
já, við hendum við
þessu. Já, svo komistu að því náttúrulega Það var nú ágætt að önnur okkar hafði skráð fatageymslu.
Já, ég fari ekki með fatageymslu sem sagt.
Nei.
Ef einhvern veginn drífi mig fram hjá því.
En það er nú ekkert oft sem að það er líka skráð það sérstaklega.
Nei, ég man, ég var að skrá mig þetta hlaup og leiðin til London, já, ég var algjör stressi.
Ég var líka á hverju lestastöð manni í Álaborg þegar við fengum meldingun og við gætum skráð okkur.
Og það var einhver gluggi, sko, já, einhver bara, já. Þannig að, já, nei, þannig gott að þú náður því.
Já, já, ég náður því, en við líka eitum að þá smá tíma til að þræða allt expo tilbaka en að þú getir farið aftur þessi númur voru sagt að þú hefði glimt að fá fatamerkið, þannig að...
Ummitt.
En þetta var bara fínt, allt í lagi expo og...
Já, hérna, keftum þessu bóli, það voru fínir.
Keftum, það var nú, þú, þannig að þú komst þú sterkinn.
Já, var bara eins og þú meira.
Já.
Ég hérna sá hann þessa fínu hvítu og bleiku bóli mm-hmm. sem voru svo rosa létt á efni. Var þetta ekki onn, nei hvað var þetta aftur?
Tveir exu.
Já.
Og þeim bás, já. Og líka deru húi hvíta.
Og ég sagði bara, ég ætla bara að kaupa þetta.
Ég ætla eitthvað að vera að spara.
Já. Nú svo bara ákvast að köpa þetta líka, já, nú sást ekki eftir því.
Það er nú ekki mikil að sannfæra mig í svona.
Ég hugsaði líka að ég ger þetta bara hún eftir að fylgja.
Hún eftir að gera þetta, nákvæmlega. En þetta var mjög skynslegt hér, því að það var alltaf mjög mikið áhugja efni hjá okkur og svona mjög reglulega.
Mm-hmm.
Þá bara vorum við að spyrja hvora þeirra, ertu múin að tekka eitthvað að verinu núna? Vistu, við vorum alltaf að tekka að verinu.
Það þú ský núna, hann morguninn, það engin ský núna.
Það bara eitt lítið ský núna og getur búin að hækka 3 gráður. Það sem að getur ekki haft áhyggjur á. Svo var einmitt í heldahafinu mér verið morgun eftir, þá skrifaði ég að því ég ákvað að skrifa niður bara til að mynda muna eitthvað svona góða setningar mm-hmm. þá að mér tókst þú hérna, ég held að það hefði ekki verið fyrsta morgunin að því að næsta morgun mestu, þá vöknum við og ég fyrir fram úr og þá kemur svona ég held að búin að vera svo oft með þér og hóðlega byggjum og gista þá kemur svo ekta álrunar svona sængin yfir allar, ég get ekki varð nú því svo ræðilega og klukka var að ganga tíu
Ég man eftir þessu Ég sko, klukka verið sjö
Ég get ekki var núna, ég svo hræðilega og ég bara ekkert mál, veistu og alltaf var ekkert stress þennan dag við ætlum ekkert expo henni og hérna, og þú, svo vorum við búin að ákveða að fara einhvern veginn í bólina og við, hérna, ætlum að fara út að skokki þeim, svona það 20 minni já og þá sast þú einhvern líka á gólfinu og sagðir núna með bara með háan bólsastress ég minni 96 sitjandi
því líkt álag
og svo varst einhvern veginn ákvæmstu samt svona, ég sagði, heyrðu, ég hann samt svona smásvöng veist, og ég sagði, ég ætlir bara samt að fara í morgumandinn þegar klukka voru 10 þá lítið þú eitthvað tekka greinilega á úrinu og segir herri neina, ég svægt svo illa ég segi á úrinu
ég sem sagt ég man eftir sér, ég var eitthvað búið bara geðvegt lengi að sofna ég man ekki hvað það var og hérna, svo ég ætla að veita hvernig þú ert og þú vaknar alltaf, mm-hmm. svona hálfa átta
já
Það ég þegar þú þrumaði fram á rúminu og ég ekki búin að kíkja úri. Hvað djöfvill, hún alltaf að fara svo snemma á fætur og þá byrja ég alltaf eitthvað.
Takkaði inn í sængina.
Þannig að, já, það, en svo bara þegar ég sá, úri gaf mig bara...
Já, og klukka var alltaf, ég hafði nefnilega alveg gleymt já. Mér til 9 þennan morgun.
Ég fekk svo gott slípskor hann.
Já,
já.
Þannig
að treystir ekkert á eigin tilfinningu, bara úrið.
Bara úrið, þannig að þetta var algjör viðsnúningur hjá þér. Leður sást úrið þá varstu bara, heyrðu, ég kem bara meir í morgum, ég bara klári í þetta.
Nú, geggjast.
Og þá gerðum við það sem við hefum aldrei gert áður á í svona hlaupu. Það var alltaf að við höfum svo mikið tíma. Að við ákvæðum í staðinn fyrir, þú veist, að vera ekkert að tekka á hvort starti væri og svona
mm-hmm.
maður hefur eiginlega ég man ekki eftir að hafa gert það í neinu hlaupi
ég heldum við aldrei gert það
maður hefur bara alltaf svona mælt það og bara svona vita hvernig maður ætlar að fara hanga
við þrömmuðum bara... þetta allt
já,
bara... hlupinu starti var það ekki mm-hmm.
og skanna allt svæði og bara finna bara hérna hliðagatan sem við þurfum komast í okkar hól
einmitt, vorum alltaf að geta sniður að taka myndir öllu sem maður alltaf geta með símann
nei, nei. En, alltaf, en ég hugsaði maður... samt með þessar myndir ég kýtti svona á það bara alltaf muna
mm-hmm.
en svo alltaf vissi ég líka við kæmust aldrei að svæðinu þessa götu, en það var svona
þetta var mjög fínt
þetta að gera mjög þetta. Gott að gera þetta
og mjög þægilegt, einhvern veginn að vita nákvæmlega hvert vorum að fara
já.
Í á
á hlaupadaginn sjálfan
hvað stóðu, ég fór að hugsa, hvað stóðu eftir aftan á bólarum hjá mönnunum sem löpuðu fram í okkur og hann fá okkur kaffi
það var nú svona eitthvað ekta bóla fyrir þig eitthvað sleep good
sleep bóla sem við þurfum
eitthvað
svona
með svepp Já, það leiðist að tókum ekki mynd af því.
Við höfum þetta að gera það. Allá, það útidúr. En hérna, jú, það var mjög gott. Hlupum sérst í töskugjömsluna,
startið. Vissum bara nákvæmlega hvað okkar töskugjömsla, sameiginlega.
Sameiginlega, til tværa báti, einmitt. Já, þannig, og svo þetta var sérst að lögadeinum.
Já.
Og svo gerðum við hvað? Nú man ég ekki neitt.
Nei, svo hérna... Svo ákvaða við mástu við ætlum nú ekki verið að fara eitthvað of langt, þú veist að því að maður sá alveg hann á föstudeginum, bara að fara á Expo í svona ferð, það tekur bara orku frá manni.
Já, já, já.
Þó maður farið þangað í bíl og, þú veist, bara eitthvað neginn og svo maður eitthvað að labba tilbaka, við fórum eitthvað aðeins, þú veist, röldum í, við vorum ekkert eitthvað í búðum en við röldum eitthvað aðeins hann í gegnum bæinn og eitthvað.
Já, einmitt.
Fórum að hann og fína þarna, fengum okkur aftur eitthvað steik og þú eitthvað, þú varst alltaf með eitthvað svona sjáur eftir krefings.
Allan tíma.
Mér erst alveg stór undarlegt fyrir hlaup.
Ég bara skil ekki, þú varst eitthvað, ég ætla að fá mig steik og vanlega hefði fengið mig steik. Nú ég var eitthvað, ég ætla að fá mig lagt.
Já.
Þá var fyrsta kvöldi og svo annað kvöldi fekk ég mér eitthvað svona, einhver svona kassaról, sjáur þetta eitthvað svona, ógæslegt. Já, en ég mest að gegja
það. Já, það var eitthvað sem virkaði fyrir þig.
Svo reyndir ekki sjá þetta pítsu.
Nei, ég ætla að vera að taka upp því. Ég sagði, ég sé að það salmón pítsa hér. Nei, svo hérna, manstu fórum við bara í eitthvað svona verslunarmiðstöð. Ákvæm nú að láta laga okkur neglurnar. Það ekki hægt að fyrir hlaup nema
Já,
að vera með almennilega neglur.
Alveg rétt.
Já.
Svo vel hefna hjá okkur.
Já.
Ég fekk svona rauð, alveg svona jólarauð og þú með svona...
Svona aðeins dekkri
rauðar. Já, þannig að það var nú bara fínt. Ég þurfti að borga aðeins meira, því mínu var aðeins tjónaðri en þínar.
Já, það var ákvæmst að vorum ekki með tætnar þarna, því að þá hefði verið algjör tjón hjá mér.
Ég náttúrulega sko fjóra tálneglur farnar hjá mér eftir þetta hlaup.
Já, það, hérna, já, við kannski förum aðeins yfir það,
það
í hlaupasögun eftir, sko. En svo fundum við bara hennan fína pítsustað í nágrönnu, fengum hann pítsu, já, það sem að þú mitt tóst líka.
Tussuna.
Það törst þú smá tussu.
Já.
Þar var, hérna, við veitum ekki hverra þjóðar.
Það voru sem sagt fjórir vinir.
Já, á næsta borði.
Og þeir voru að gera það sem ég finnst mest óþalandi af öllu. Hatarinn, mættur.
Við erum að kalla því hatarann.
Hatarinn. Hérna, að þeir sem sagt voru svona að horfa á annarkvort á TikTok eða Instagram
já.
Svona á hæstu stillingu með hljóðu á almannafæri, þú skrolla svona vídeo.
Já, þannig að alltaf skipta svona, ég bara, ég þól ekki þegar bönnum mín gerir
þetta. Já, óþólandi, einmitt og ég sess að byrja að gefa illt auga og sagði þér líka að gefa illt auga það tókst ekki.
Tókst ekki.
Engin horfði til okkar, þannig að ég endaði bara að segja honum að lækka.
Já.
Og þá var vinur mjög sár.
Þá var eitthvað svona Og þá komst hún líka með góða setningu ég verði að kunna vera tussa og fá að gælda samvískupið.
Nákvæmlega, og því var eitthvað á ég að segja eitthvað og svo var ég eitthvað svona, ég var eitthvað, can you turn it down? Og svo var ég eitthvað, bættu við, please, og hvað, thank you. En svo þarf maður svolítið að embracea það, kunna vera tussa, þegar tilefni til, sko. Það er náttúrulega ekki alltaf tilefni til.
En þarna varstu svona, þetta var náttúrulega góð jákvæð tussa. En þeir náttúrulega fóru, bara stutt eftir.
Fóru. Kláruðu ekki eins og pítsunar, ég hef alveg skemmt kaldið fyrir þeim.
Einmitt. En þetta var bara fínt, hérna, og svo náttúrulega fannst mér ágætt að við vorum bara báðar mjög meðvitaðar að, hérna, þú veist, maður sefur bara ekki vel nóttina fyrir hlaup. En, þú veist, vel, maður sefur eitthvað, en, þú veist, maður veit einhvern, maður kemur svona ferð, alltaf fyrsta nótt, maður svo þreyttur, maður sefur vel, svo koma eiginlega þessi smá svona auka stressnótt, og síðan einhvern veginn sefur maður ekki, þú veist, maður, bara það er einhvern veginn, maður er smá lengi að sofna.
Já, veist, bara pínustressaður.
Og stressaður og við erum alltaf, þú veist, ég veit ekki hvað við vorum að tala, þú veist, mikið hægðir.
Nei. Hanna, bara endalaust.
Endalaust.
Mér erist alltaf
það. Það er gengur. Varst þú að skýta aftur?
Ertu búin að skýta? Hvernig gekk að skýta? En það gekk nú bara ljómandi vel hjá okkur báðum.
Já, við náma.
Svo hlustendur hafa örugglega gaman að þið heyra það.
En allir hlauparar tengja við þetta fyrir svona hlaup.
Nákvæmlega.
Það er bara hérna.
Þú tókst plómi með.
En tók við notum hann ekki. Ekki notu plómuna. Hanna, og við glemdum líka að spyrja Arnar. Veist, ég, því ég var alltaf mjög mikið að pæli í Svona hafa ágjur á Arnari einum.
Þú varst alltaf, hvað ætla Arnar sé að gera einn? Ætla hann sé bara í íbúðinni? hvað ætla Arnar sé að gera núna? Á ég bjóðunum út að borða með okkur. Ég var ekki, ég held hann vilji kannski bara vera eitt, sko, kannski bara þessu undirbúða sem fyrir hlaupið.
Já, hann hefur ekki vilja að vera komið að borða með okkur og
nei, þannig að hérna...
Æland Kanarí staður.
Nei, en hérna...
Þannig ég var svolítið að pæli því.
Varstu að spyrja sérst Arna hvort hann hafði skytið?
Nei. Nei, þú veist, við rættum ekkert við hann, þú veist, hann hefði svona spurning hvort þetta séu venjulega hlaupar hans bara á okkur. Nei, nei, við hefum nú heyrst af Andreu Kolbins með vagavandamál á hlaupum.
Allir með eitthvað.
Já, en þú veist bara
þessar áhugjur. En við þurfum kannski ekki að ræða það varnar. Nei. Ekki, kannski vill hann ekki að ræða það.
Nei, nei, ég held að við þurfum
ekki að ræða það. Ef hann vill ræða það, þá getur hann bara heyrt í okkur.
Þú líka sendir einhvern tímann á mig að því ég var hans lengri málun eitthvað. Þarftum eitthvað að skýta þegar þú kemur. Ég ætli bað, ég fara, nei.
Sá ég anda þú svo heimilislega ég hef verið leið. Bæði og þú eitthvað að komin að kúka
En það alltaf algjörst haks ef maður orðin hótt til að nota almennissalernin niðri til að vera ekki menga herbyggin þú veist hann að hérna til að maður sé ekki menga herbyggin
Ég með egipsku hóstan menn sem að fer ekki
Episku Já. Hósti
Episkur, egipskur
Þú veist að við erum alltaf með kvef í
Þetta bara alveg ferlegt, sko.
Já.
Hérna, menga, maður þarf að nota salatni neðri.
Já.
Það náttúrulega mesta...
Ég lærði það svona af þér núna.
Já.
Þú varst bara að vinna með það alla dagana.
Ég fer bara, ekki hérna menga salatni fyrir öðru fólki.
Nei, nákvæmlega.
Það einu hótelherbyggjum getur maður gert... En svo líka erfitt að styrsta neður.
Já, það var smá esna herbyggjum.
svo fyrir móti algjör smá atrið.
en svo koma að hlaupa deinum
og... Já, herri, já, við sváum... Allt í lagi.
Allt í lagi.
Ég veist, ég held að við höfum að trip, við lágum bara byllt okkur til tvö.
Já,
eitt.
Hálf eitt.
Hálf, fyrir ekki, ég bara alveg reglum. Við vöknum sex, ég held að ég hefði sofið sex tíma.
Já, ég var tæpa sex.
Já.
Við, það var allt í lagi.
Já,
já. Og slapp til og það geggja hjá hótelinu að byrja með morgumat klukkan 5.
Einmitt, og allir í morgumatnum voru að fara að hlaupa.
Já. Mm-hmm. Allt fólk
Pari sem leittist alla morgumatinn.
Heyrðu, já, par á næsta borðið sem að leittist þannig. Það var mjög áhugavert.
Það var ekki hlaupa morgun, það var hinn morgun.
Það var einhver annan morgun, já.
Við vorum að velta fyrir hvernig að borða morgumat og vera eitthvað svona leiðast með hinn
hendinni. Já, svona allan tíman svona haldast
hendinni. Já, áhugavert.
En við, hérna, bara náðum að næra okkur og losa og fá okkur kaffi.
Mm-hmm.
Og vorum hérna með... sex karpsfjöl nú mann í loksins nafni á þessu hvíta geggjaða geli frá honum Bjarka hlaupa sín okkar
mm-hmm.
svo vorum við með eitt precision koffin gel
tvö krampfix
mm-hmm. og ég var enda með eitt svona hvað heitir það, hérna sis já, sem svolítið svona stórt gel það var ekki alveg beint pláss í buxunum fyrir þetta allt sko Nei. Ég reyndar aftur með
því að
ég með fullt á auka hólfin sem ég hefði ekki aftur með
þannig
að hérna svo bara fórum við þarna á staðinn sem var nú gott að við vorum tímalega þetta var nú alveg þú veist eins og alltaf bara einhvern veginn að búa að loka alls konar hliðum
Já, og ógeðslega mikið af fólki út allt
og við náttúrulega byrjum á þessum kömrum hana það sem að þú
Já, tókst sem einhver var búin að svona, skýta ón á setuna
huggulegt ógeðslegt
ég lenti í eina góða kamerunum hana þú lentir einhver
svo ég fór ekki inn á hann sko. Ég bara,
hvernig hérna... tekst fólki kúka ón á setu ég næði því ekki alveg
þú maður svona velta fyrir sig hvort það standi þá hvernig er bara... ón á ég bara áttum ekki að því mm-hmm.
það
var ógeð
okay.
og svo bara náðum við að henda fötunum og svo náttúrulega þú veist þurftum við að taka þetta öryggispiss
já í
sem hólfinu sem var enda mjög gott í hólfinu og það var ógeðslega löng röð sem við biðum í eili
hálftíma og mistum næstum af okkar sem sagt 12
þegar
hitt 12 var komið inn í okkar hólf
mm-hmm. ég var svona að byrja ég var bara kallin á básinn
Alrón ég stressast allir upp ég hef verið búin
ég eitthvað hitt 12 að nálgast
ég.
Það var ekki neginn svona bandi þú sást já. Hvernig komið svona bandi nálgast maður var svona dett inn í annað hólf
nákvæmlega
Hanna.
Og það var verið að spila Sweet Caroline
já
Það
var geggjað.
Geðu eitthvað stuð í startinu.
Það var, ég var ömmið, maður náði bara svona, við þurfti líka, sko, alltaf fólk hafði vita á því að vera með einhverjar flýkur yfir sig, en við vorum búin að vera að hafa svo miklar á að gera hýta.
Við vorum klædda bara ekkert.
Við vorum með að valla klæddar og það var eiginlega orðið smá kall.
Ég verð sem þetta að segja, maðurinn í náttsloppnum, hann fær vinningin.
Hann, já.
Maður á alltaf að vera með gamla náttslopp með þessi.
Það er bara næsta sem við verum með núna.
Já, bara eiga eitthvað svo gamlan frottarslopp.
Já.
Hvað hefur til að náttsloppa þannig var alveg að ég sko puttarnar mér allir orðin hvítir
Ég sloppa konan
Þú sloppa konan, einmitt
Síðan einhvern veginn rétt sluppu inn í hólfu okkar og vorum með öftustu konum þar Við vorum með aftastar í hólfu
okkar aftastar,
Eða ekki?
Ég held að við bara verið aftastar
Sem alveg smá
og pínum, takt fyrir mig Það var pínum, ég fannst rosalega hérna hæg startið, þannig að nánast hægustu kilometrarnir mínu voru í byrjun, sko hægustu fimm voru fyrstu þegar þú veist, það var bara svo tróðið og fólk var greinlega að byrja konservativ þarna í þessu hlaupi
Já, og ég hugsaði með þá, það vinnur engin heilt marathon á fyrstu fimm kilometrarnir
En það ætlaðu við kannski ekki að vinna
Nei, þú veist, vinnur, skilur
Þú veist, ég veit að Þú hlaupir, klárar engin með því hlaupa
Hratt fyrstu fimm, skilur Þú veist, ég bara, hérna, hugsaði það.
Já.
En ég var að hugsa, vill þú ekki byrja að fara við þitt hlaup?
Jú, ég skal byrja.
Sko, Efstu, nú erum við komin inn í hlaupið og við erum orðna þannig, við þurfum ekki einn svona ræða það. Við tókum bara eitt gel, nei og svo bara tókum við eina fimmu. Við vorum ekkert að fara að hlaupa eitthvað saman.
Nei, og meira sér, ég var að hugsa í Adidas búst-hlaupinu, þá hlaupu við alla saman.
Nei.
Veist, við bara, það vorum alltaf ekkert jafn margir í því hlaupa, en auðvitað vorum að hlaupa svipuðu peysa Þannig, við þurfum ekki að tala það. Enda held ég okkur þinnist ekki þægilegt að hlaupa saman.
Nei.
Þú veist, hannilega að sé, sko, mann finnst ekki þægilegt að hlaupa með manneskjum sem að þekki svona ógislega vel.
Nei, og því er lífið líka bara pínu þannig að ekki, þú veist, þú tekur eitt skref.
Þú tekur þú þrjú.
Þessi lappa lengt.
Þú bara hvað. Jú, hérna, semst, já, þetta byrjaði bara hjá mér, ég tók mjög konservativ fyrstu fimm.
Já.
Ég var svolítið búin að ákveð, því Arnar var búin að láta okkur taka svolítið margar eða einhver nokkra svona 5 kilometra sem var róleg upp eða skilur 5 pace upp hittun 4.50 eitthvað svo fór maður að hraða eða ekki
Jú.
Og ég einhvern veginn hugsaði sko ég vissi sko ég var aðeins mjög tjúna niður markmiðum mitt út af því ég bara vissi ég var búin að vera með þetta kvef svo ógeðslega lengi og ég hugsaði ég var ógeðslega ána með eitthvað milli 3.15 og 3.20 ég vissi ég hefði orðið pínu svegt með eitthvað yfir 3.20 þannig að hérna Ég hugsaði bara ég ætla að byrja þetta svona og bara fara inn í hlaupið og gera þá leið bara rosalega vel með þess að þetta bara geggjað fram að svona ég myndi segja svona manni þetta ekki alveg 25 þú veist að byrja að fá fyrstu verkina aðeins í löppina.
Þú ert að fá svona þetta eru svona einhvers konar taugaverki.
Já, ég bara með þetta sko ég ætla fí ég búin að gera kraftaverk á mér sko þetta var alltaf það sem bara hefur hamlað mér núna alveg svolítið lengi í hlaupunum.
Já.
En að fá með eitthvað hérna, það þessi taug hérna, hvað heitur hún aftur, langa taugin hérna, sem að stífnar rosalega mikið upp hjá mér.
Já.
Og ég veit bara því að ég búin að miklu æfinga álagi, en þú veist, þannig að þetta byrjaði svona aðeins 25 og svo vissi ég, þá vissi ég okkar þetta verður pínu, en því ég var bara svo hissa hvað um svakalega sterkan haus í þessu hlaupi.
Við vorum líka búin að tala svolítið þetta, bara, Já. Við ætlum, ég man að þú sagði svo gott hérna, deginn máður eitthvað svona, þú veist, að bara ekki, ef maður byrjar ekki að detta í neitt svona, þú veist, við erum búin að æfa vel.
Já.
Ég ætla bara þessi setning að treysta ferlinu sem bara að bæði Jónadóra fór yfir.
Og Arnar.
Og Arnar.
Já, algjörlega mér það með treysta ferlinu og við vissum bara að varum báða búin að, þú veist, æfa vel.
Já, og svo fórum við innan sálfræði tíma.
Ég ætla að ég myndi að segja,
sko. Sálfræði tíma.
Já, eiginlega það sem að bjargaði mér pínu í svo leiput ég bara ánum með þetta hlaup og þetta gekk alveg bara,
já,
þú veist, finnst ég alveg eiga eitthvað inn í marathoninu, sko, en
já.
Það kemur þá bara þegar það kemur og hérna, en það sem ég var svo gott ég hugsaði svo mikið um sem Arna var að segja þegar við tölum við hann fyrir, að leifa tilfinningunum að koma og ég hugsaði, ok, núna líður mér illa en ég veit eftir smástund þá ferðað og svo vissi ég að þegar mér leið vel þá hugsaði, ok, núna líður mér vel og leifa tilfinningunum bara að koma út í að þú veist alveg að það er stundum í marathonhlaupi eða lunguhlaupi er óþægilegt að hlaupa þú veist, og það er aldrei að fara að vera allt eitthvað einhver draumur í dós, þá vantilega getur að hlupa allavega miklu hraðar að það er þannig.
Já.
Þannig ég var svolítið mikið að mantra mig gegnum þetta, annað en þín mantra, við förum yfir hann og eftir. hérna, og líka bara eitthvað, þú veist, ég sterk, ég geti þetta. En svo var það svolítið, sko, svo byrjaði ég að fá í magan og það er alltaf annað sem pínu, ég bara búin að vera að díla við gegnum þetta æfingaferli, að það er í öllu mínu löngu ferlum, öllu mínu löngu æfingum, er ég búin að vera að fá aðeins í magan.
Eins og við hefum farið yfir
þessum. Eins og ég hef búin að ræða títt. og hérna, og það er eitthvað sem að ég gerði alveg ráð fyrir að kæmi. Já. Og það eina sem var slæmt í því ég gat bara tekið, þú veist, ekki einu svona klára þrjú gel, sko.
Nei, og það alltaf
bara allt og lítið, sko.
Ég tók, löngu
og ég fann bara...
Þú tókst eitt ánafónumstæða með mér.
Já, jú, jú, svo tók ég eitt þar, jú, svo tók ég tvö heil,
já.
En svo tók ég eitt hálft.
Já.
Og hérna, ég fann bara þegar ég var komin sko 37 km, ég var komin sko rosalega hungurverki já. Og bara svona, þú veist, maður fann bara orkan einhvern veginn.
Já.
En ég hugsaði bara, hvort hefur mig meira
já.
Að hæja þess á mér út af hérna orkuleysi
já.
Eða að þurfa að fara og skýta einhversta. og ég sá enga, og ég hugsaði líka bara, þessi svo stífnaði alltaf svo upp út af þessu dæmi sem ég búin að vera með í löpunum. ef ég hefði stoppað og farið eitthvað þurfti að setast á okkur kamar, ég hefði ekki getað staðið upp Nei. Aftur, sko. Þannig að Nei. Það var eiginlega bara fyrir mig, ég hugsaði bara, ég verð bara að halda áfram. Mm-hmm. Og hérna, og þú veist, það bara endaði í, bara ef ég horfið tilbaka, þá var þetta bara svakalega fínt hlaup. Ég var alveg frá svona 32, var ég bara, nú þarf ég bara komast upp í 35,
já.
Svo þarf ég komast upp í 38 og ég já. Vissi bara, þegar ég komið 38,
já.
Þá eru fjórir eftir, Einmitt. Þá þarf maður bara komast upp í 40 og þau eru 40, þá hlaup eiginlega búið, skilur, maður bara mantra sig í gegnum þetta einhvern veginn.
Akkurat.
Þannig að hérna, þú veist, og ég ekki að segja út af því ég var veik eitthvað, en þú veist, auðvitað, ég búin að vera með þetta kvef ógeislega lengi.
Já, ég meina, þú varst með hóstan þegar vorum í París Já. Og það einhverja fjóra-fimm viku síðan og það var byrjað að undan.
Já, þetta bara búið að vera, svo bara búin að endalaus kvef og ég fann alveg í hlaupinu, sko, að ég var óslega stífluð einhvern veginn, þú veist, sem að líka búið að vera, ég búin að díla við svo miklu hærri púls á æfingum,
Já.
Þú veist, en heilt yfir bara burt sér frá öllu þá fannst mér þetta bara frábært og það var bara geggja að koma á hana bláa dregil þarna
Já.
Og svo var Arnar sko svo mjög fyndið eins og við rættum eftir hlaupið að ég var alltaf að horfa sko þegar maður mætir stundur hlauparum
Já.
Eða maður sér einhvern koma annarkvort til fólk á eftir manna eða undan manna eða
eitthvað.
Ég veit. Ok, þessi núna eru þeir að hlaupa upp í móti, þannig að ég hlýt að beigja og fara upp í móti.
Ég veit.
Og ég veit alveg að það var upp í móti. Ég meina, þau voru að segja okkur það, Hulda Guðný og Arnar eftir hlaupið, það er eitthvað, þú veist.
Er það ekki svona 30 til 35 eða þú veist, 3050?
Já, þá byrjar aftur niður.
Já.
En mér fannst bara eins og ég var að hlaupa semi niður í móti allt hlaupið.
Já.
Mér svo skrítið, því ég var bara, hvernig ég aldrei að fara?
Ég var líka
að
hugsa það.
Já, og því mér veist, ég hlaupi pari sem alltaf mjög mikið upp í móti, eða þannig skilur við. En já, þannig að þú veist, ég get ekkit verið annað en ánað með þetta hlaup, sko. Þetta hefði ég vilja
að... Og loka tími 3.17...
Hvað?
Ég man ekki... Vera 40... Nei.
Ég man ekki fundið á strafa.
Já.
Og hérna... Og... Þú veist, ég get ekkit verið annað en ánum með þetta hlaup mm-hmm. og hérna, finnst ég alveg að geta átt eitthvað inni í næsta hlaupi
Já.
En það þyrfti bara, ég mætti ekki fá í magan og helst ekki vera kvefuð í marga mánuði fyrir hlaupið.
Nei, og ég meina eins og bara bæði Arnar var að segja við mm-hmm. þig, þegar við hittum hann eftir hlaupið og fórum yfir þetta, bara hann skilur eða ekki bara hvernig við erum að ná að, þú veist, tippin öllum sem æfingum og vera svona kvefuð og með hósta og eitthvað.
Já, náttúrulega bara öll þessi ferðalög sem maður búið að vera náttúrulega líka, þú veist, það er svakalega mikið einhvern veginn og þetta það kannski ekki að hjálpa þessu kvefi þegar maður hérna...
3.17.52 bara á appinu, þetta já, náttúrulega alltaf eitthvað smá svona, þú fórst náttúrulega alveg 42.6.
En hérna, nei, þannig að heilti eins og ég segi bara og ég, þú veist, maður á bara að vera ánægð með PB, eins og okkar allra besti Arnar segir.
Þannig, sko, hérna, og líka bara já. Að hlaupa marathon.
Mm-hmm.
Þú veist, bara, þú veist, allir sem hlaupa marathon, þetta er þvílíkt afrek að klára þessa vegalind og við vorum alltaf svolítið mikið að hugsa það, þannig að, þú veist, bara þannig að þegar við vorum komnar, til jöfull er þetta langt.
Þetta er rosa langt og maður er alveg svona þegar þú komin sko aðra þegar maður er komin svona 25, þú veist, þá er maður alveg, ok, það er rosa mikið
en það eftir. Ótrúlega mikið eftir af hlaupinu.
En það er líka bara, náttúrulega sko, sálrænt. Svo áhugavert að hlaupa marathon, allt sem fer í gegnum hausuna manni er alveg merkilegt í svona marathoni.
Já, maður er svona eftir þetta einhvern veginn bara, þú veist, já, þetta er...
Svo, einmitt.
Þú veist, maður er bara, þú veist, mér fannst líka pínu, þú veist, maður náði líka bara slökka smá á hausnum í þessu hlaupi. Fannst þið
það
ekki líka?
Jú, mér fannst það líka og bara einhvern veginn að leifa sér að vera einhver flæði.
Já.
Rúsa mikið að hlaupa með ykkur fólki, þú veist, ég með þetta eins og þú hlustaði ekki að tónlist alveg fyrsta næstum hálmarathoni, sko,
Já.
Svo hlustaði svona eitthvað aðeins að tónlist, hætti Já. Síðan aftur,
Einmitt.
Svo byrjaði ég aftur og eitthvað Já. Svona.
Einmitt.
Þannig að mér fannst þetta bara, og ég meina, ef fólk íhuga að hlaupa maraþon þá lítur Valencia að vera bara þú veist algjörlega þarna
ég bara við erum náttúrulega að fara að skrá okkur aftur á morgun
Já.
Við erum komin boð það svo sjáum við bara til
ég held að ef við ætlum í annað eða þú veist ég myndi sjá fyrir mér að þetta væri bara ideal
frábær braut
Já, Nei, þannig að ég... þetta mín saga og hérna bara, eins og ég segi, ég ætla ekki að vera að segja neitt, þú veist, þegar heiltin yfir bara með allt var þetta bara mjög gott hlaup.
Já,
hérna,
já.
Ekki algjörst draumahlaup eins og þitt, en þú kannski segir okkur aðeins frá
Já, ég, en þú veist, ég hef náttúrulega bara eiginlega aldrei átt eitthvað svona draumahlaup þannig.
Nei.
Þú veist, þú hefur alveg tala þú hefur átt svona 5 km hlaup og 10 km hlaup.
Já,
þú veist,
já,
sem voru svona draumahlaup og líka hefra. Náttúrulega hálfa í París okkar
Jú, það var algjör draumahlaup
Já, það var líka draumahlaup, skilur við Þú veist, ég vil aldrei upplega þessa tilfinningu eins og í þessu laupi að bara, enda náttúrulega kom ég í mark og þú veist, ég nú alveg freka mikið velmenni, sko Ég bara svona byrjaði eitthvað svona að þess að gráta bara. Bara, ég var bara eitthvað svona
Já, bara skiljanlega
Þegar
allt gengur þannig
að sé En já, þetta var alveg eiginlega einn startu hjá þér. Veist, við vorum alltaf bara aftast þér í hólfinu já. Sem að held ég bara fyrir mig mjög fínt að því að þú veist hvernig Duracell er.
Bara algjörlega.
Fer allt og hrattast það.
Og fýrast allu upp.
Já, fýrast
í gang. Fýrast upp bara í gang.
Ég veit það, og held einhvern veginn svona, já, ég get þetta alveg. En það var bara, þú veist, þetta stoppaði mig af öll þessi þvaga.
Já.
Svo er eitthvað sem ekki er að fylgja sér bláu línu. Þú veist, sem að gekk svona ágætlega en ekki samt eitthvað frábærlega.
42,5, hafði ekki?
Ég náði 42,5. En ég var alveg, þú veist, fyrsti kilometrin með mér var til að með segja 4,42.
Einmitt, minn 4,44 einmitt.
Já, og ég, þú veist, hugsaði bara, ok, þú veist, ég ætlaði reyndar ekki, þú veist, ég var búin að hugsa, ég ætla helst ekki að fara yfir 4,40, en ég var búin að hugsa samt á 4,40 í byrjun var alltaf lægi og svo var ég bara svolítið að fór alveg smá orka í og gott vorum búin að taka þetta gel veist, þannig í fyrstu fimm, bara svona finna sér einhvern stað og ég sjálf sér fann mér aldrei hóp eða grúpu allt laupið
ekki heldur, og það örugglega bara erfitt
veist, á okkar hraða
komin á okkar elitu, já, meira elitu hraða sko. Því að fólk var ekki að grúpa sér saman nema kannski einhverju tveir og tveir sem voru að hlaupa saman
já, og svo bara finnst mér svo oft gerast fyrir mig og ég finn mér einhvern og ég hugsa bara ætla eins og verið með þessum og þá fer ég hægar
já, já, algjörlega
ég fer sjaldnast eitthvað hraðar ef ég að fylgja einhverjum þannig að Og svo var mann alltaf líka að svona reyna að vera ekki að líta úrið og mikið, en ég leit samt frekar mikið á það, þú veist,
Já, ég líka.
Svona, þú veist en ekki svona trublandi mikið.
Nei, maður vildi bara að halda takti, svona Já. Fyrst, sko.
Já, það var eiginlega í byrjun var það einmitt eins og þú segir, til að halda takti, bara því að, þú veist, og planið sem við vorum búin að fá var, þú veist, sem að ég held að hafi verið bara meðvitað mjög svona að tikka inn kilometra frá 4.30 upp í 4.39.
Einmitt.
Það var bara, þú veist, sem alveg frekar breytt bil, þannig.
Já, já.
Og hérna, og ég var eiginlega bara alltaf að hugsa að 4.35, þú veist, að bara vera einhvern veginn að sjá það sem oftast, að því svo er þetta námyndast, þannig að maður getur alveg verið að fá 4.33, 4.32, nær, þú veist, þetta er náttúrulega aldrei eitthvað nákvæmt, sko. Þannig að ég var einhvern veginn bara mikið svona að hugsa að halda mig þar og ég... bara var bara eins og þú, ég var búin að hugsa þetta bara 8-5 km blokkir þú veist, og svo mann ég bara ég bara, já, nú eru tvær búnar og þá leið mér bara, þú veist, ég hugsaði svona vá, mér líður bara eins og ég geti hlaupið endalaust á sem hraða
það var eins og mér leiðið mitt
og það er náttúrulega, þú veist, að því erum búin að hlaupa oft svo miklu hraðar
ég veit að
Og ég vissi náttúrulega, ég ætla aldrei að fara að geta hlupi endalist á þessum hraða, skilur við, þannig að pínu líka bara hallolinda vertu aðeins hérna með það, þú, þetta er ekki fara svona þælt allan tíman.
En sko ef að hlutir ganga upp hjá manni, þá er þetta alveg pace, ég fann það upp í alveg svona næstum 30,
já.
Var þetta svona pace sem að gat alveg,
já.
Þú veist, haldi sér mjög þægilega þannig að sé það á.
Já. Og það var bara þannig, þú veistu, ég hlusta ekki á neina tónlist fyrir ég komið svona 25 og ég var öfugt við þig, bara tók svo mikið að gelum, ég tók sko á endanum 6 karpsfígul gel og 1 precision koffingel þegar ég var að nálgast 35 km.
Sem er auðvitað að skila sér.
Ég held að það hafi verið svona líkill í þessu hlaupi á mér að halda orkunni. Að því, þú veist, ég var alltaf að bíða eftir þessum stað sem að kemur oft, þú veist, hefur maður heyrt. Og ég ætla að við erum hér einslu miklar í heilum marðunni. En stundu svona 27-8 og svo kannski rúmlega 30 og svo bara oft þessi síðustu 5 sem fólk er bara eitthvað svona að berja sig áfram, sko. Mér fannst bara, það gerðist eitthvað bara við svona 31-2 allt í nú var ég komin sko allt og hratt 31. Var sko 4.24 pace og þá var ég bara heyrðu, þú veist ég bara nú verður þú bara aðeins að bremsa þér niður annars bara lendur á einhverju þú veist, þú keyrði ég bara aftur niður þú veist, sem var bara fínt
Einmitt.
Og hérna mér ástu einhvern veginn svona stemmingin á leiðinni, það var ógstlega mikið þessum hérna trommum
bara gegg, þessar trommur var alveg bjargamann
já, þær var svo oft
trommur. Og svo náttúrulega í lokin var bara svo mikið fólki að bara út allt einhvern veginn
þannig að þú veist, ég bara hef aldrei upplifað svona hlaup sem að þú veist, hérna ég myndi segja að sjö af þessum blokkum var ég bara mjög góð það var svona frá 35 sem ég fór að hugsa þetta í 2 km settum
blokkum, einmitt,
þú veist, það var ég bara, herri, nú kemst þetta bara upp í 37 Og svo byrjaði með möndruna mín og svona kannski kringum 38.9 sem var Þú ert tankur.
Þú ert tankur og svona sætnót Linda vakraði með svona álagsæðar út úr höfðinu.
Já, ég alltaf vaknaði daginn eftir. Ég var bara, ég hugsa bara, er eitthvað að gera? Ég var bara með hérna svona bólgu æðar. Sem hefur verið tankurinn,
ennþá.
Er það ekki? Kannski er ég bara orðin svona.
Kannski er þetta bara tankurinn orðin
svona. Ég hefur bara verið með nýja
skiptingar. Ég hugsaði nú sko að þú áttu nú skilið svona draumahlaup.
Já, er það
eftir
ekki?
Eftir öll þessa ári hlaupunum og bara á þessum
tímapunkti. Já, og bara þurfa að eiga það svona miklum tíma oft í að bæta mig.
Ég bara, veistu það, þetta var bara það sem ég hugsaði ef einhver á þetta skili þá var það Linda.
En það sagði ég við Arnar bara ótrúlegt. Ég tók flest árin í að bæta mig í styrstu vegalengdinni og svo kemur lengsta vegalengdin og það bara dettur inn.
Það út því að ert tankur. Það átt bara að fara, ég eins og við Arnar sögum bæði. Þetta fara lögavein.
Nei, Arnar sagði það ekki.
Ég henni klínis og Arnar líka.
En svo var alltaf frábært eftir laupið að hitta Arnar og að vera bara öll með 3PB sem var bara svona upplögg, heyrðu, við varum búin að tala það mér svo, þú veist, hvað langt sem við hittst á fundi með honum í ágúst?
Einmitt.
Var það ekki ágúst?
Ágúst,
já. Já, og þá bara voru eitthvað svona, já, það verður 3PB í Valencia, eitthvað svona, vorum bara eitthvað svona, þú veist,
já, já.
Og svo bara tókst það.
Það sem er bara ótrúlegt, sko.
Og alveg hann náttúrulega, þú veist, magnaður eins og hérna einn vinnunum minni sagði þetta, þú veist, að því maður kannski gleymir því hvað þetta svakalt afrek, þú veist, ég veit að þetta ótrúlegt afrek hjá Arnari og hann náttúrulega bara eitthvað allt öðru level en
við, hann náttúrulega,
er hlaupari, skilur, en að því við erum búin að spjalla svo mikið við hann og þá bara finnum að hvernig allir hlaupari eru náttúrulega að fara í gegnum svona sama í þessu, í rauninni, sko, og þessna finnst þú svo fínt að vera bara með þú veist, svona umfjöllum fyrir að því bara allir sem hlaupa, allir sem fara í hálftmarðun, heiltmarðun, vita alveg hvað að vera að tala, maður skiptir ekkit máli sér hraði, þetta er alltaf svona sömu tilfinningar sem alltaf díla við. Þannig að hérna, það var eitt sem ég sagði mér til vinnu í dag bara, veitthvað, hvaða tíma var hann að hlaupa á? Og ég sagði hann að 2.19, var ekki 31, lokatími, minnum mig, allavega hann ætlaði að ná undir þessu 3.20. Hann bara, hvað heimsmetið? Ég man nú ekki alveg, er það ekki
2.01? Nei, 2.00 eitthvað er það ekki, kiptum, hann að...
Já. En þú veist, það allan mjög nálað tveimur og þá, mitt sagði þessi bara eitthvað, ok, bara eitthvað rúmi kortari frá heimsmetið, það alltaf trillt.
Ég sem minn alltaf galið, sko.
Já.
2.00.35.
Já, hugsa sér. 2.00.35.
En allavega, já, það náttúrulega, hann náttúrulega bara eitthvað allt annað, sko.
Já.
En hérna, það var gaman að hittast og fá okkur bjór.
Loksins hennan kærkomna drikk saman.
Einmitt.
Og svo bættist í hópin, bara þetta varð að PB borði.
Já.
Bættist hérna Hulda Gunni og Palli maðurinn hennar. Hann var svona biðmaki í þessu laupi.
Hann var biðmaki, hann var svona Lára okkar.
Já.
Mannlegt herðatré.
Mannlegt herðatré og svona eins og Birna var einhvern veginn bjössa í kaupmanum, svona
biðmaki.
Það er dálítið álega að vera biðmaki. Þú veist að lappa dálítið mikið út um allt.
Ég, hann var líka alveg bugaður eftir þetta.
Hann var alveg búnaður líka.
Hann er búnaður rosa þreyttur, skiljanlega.
Já, það var ótrúlega skemmtilegt að hérna kynnast þeim og...
Já, veist, svo Björgvinningi og Hlynur.
Og Hlynur sem fór undir þrjá tíma.
Hann fór undir þrjá, Björgvin á...
307.
Já, sem var líka PB.
Já,
þetta, þetta var PB borð.
Já, ótrúlega, en minn, það magna líka.
Það geggja, sko.
Hann var hérna, eins og engum öðrum hafa verið búið.
Nei.
En það var ekki þannig, þetta var tilvíljum.
Þetta var algjör tilvíljum. Já.
Já.
Þetta var bara voðalega vel hefnuferð og svo náttúrulega séum maður alltaf illa eftir svona hlaup.
Helvið
það er bara
illa.
Eins og gengur, sko. Mm-hmm. Við vöknum bara sveittar með áhyggju hérslottin.
Já, með áhyggju hérslottin.
Já, og allt þetta, sko.
Já.
Áttu samt fínan, byrðu, hvað gerðu við á mánudeginum?
Voru við bara, bara röldum í bæinn.
Já, fengum að kaffi þarna.
Já, já.
Svo varst þú like a boss, keirðir til Barcelona.
Barcelona.
Og við gistum á svo ljómandi fína flugvallahóteli.
Já, og ein moskítur hundar
að... sem að ég með svona 20 bit. Ég var líka bara eitthvað, ekki desember? Akkur moskítuflugu hérna inn í herbyggju.
Og var á þér einhvern veginn.
Já, þá púlaði þú mig, varst öll komin undir sængina.
Já.
Jú, svo hún var ekki eftir að ná lindu þarna.
Nei, nógulega. Svo setjum við náttúrulega hérna í bólunum Og með medalíuna, sko,
því að... Hún rosa þunga sem medalíja.
Hún svolítið þung, maður gæti eiginlega ekkert verið með hana. Ekki, maður gæti ekki tekið Metal Monday.
Metal Monday, hún svo þung.
Hún stífur í öxlunum.
En við skráum okkur, eða ekki, næsta ári?
Skráum okkur næsta ári.
Já.
Og skrokkurinn bara núna, hvað, degi þrjú?
Bara ágjötu.
Jú. Maður ekki lengur svona niður tröpp, maður getur lafa eðla niður tröpp.
Sko, ég smá hömruð framan á ennþá. Þetta pína erfitt með að labba upp á niður stegana heima í gær.
Já.
Hérna, en þú veist, kalla þetta nú bara samt gott.
Já,
með
líka.
Allt og allt.
Já. Og undirbúningur þetta var bara, þetta búið að vera ótrúlega vegferð.
Bara ótrúlega vegferð. Nú erum við búna með vegferðina. Mm-hmm. Hvað er næst?
Það er spurning.
Við þurfum að setja okkur ný markmið.
Já, það er eitthvað svona sem ég held að komi svona...
Janúar.
Ég
náttúrulega skráði París hálft þar.
Já.
Við Katrín og svo Gunna og Rósa ekki líka fara.
Jú, ég held að Kristjana líka.
Ég þekki.
Jú, og, og Rannveig. Rannveig,
úr Sæðló. Hún að hlaupa Rannveig, ég þekki.
Jú, en ég ætla að sitja heima í þetta skipti.
Já, já, við Katrín verðum í þögninni.
Þið verðið í þögninni.
Já, það verður engin malari með okkur. Við sitjum bara í þögninni
já.
Saman.
Já, já.
Já, þú veist, það ekki eins og við tölum ekki saman, ég meina Nei. Það ekki, en þú veist, við
já,
bara
verðum... Já, það verður aðeins öðru vísi stemmið. Það verður aðeins öðru vísi stemmið. Ég er samt spennt að sjá hvort það verður TikTok-víti frá ykkur.
Heri, ég var að mynda að hugsa þegar við Katrín ekki hendið að TikTok. Þannig að ekki sjens að við munum gera það.
Nei, en...
Heri, ég er samt vilju í sem TikTok...
Þetta er áskorun frá mér.
Við hendum í eitthvað mjög cool
Mjög flott núna.
Mjög stað. Þú að grýta og ég eitthvað.
Mér finnst það bara ótrúlegt þetta að tekist í svona nánast one take hjá.
Mjög stað líka.
Já. Með smá góðum leifingu frá Gústu.
Dótturðinni.
Já, akkurat.
Nákvæmlega.
En áður en að við sláum botnin í uppgjöri, við vildum alltaf koma því bara út sem fyrst til að eiginlega bara svona kláru þetta. Af því að nú erum við bara frá frá veginn, sko.
Nú er það bara næstu markmið og hérna jólun að koma á svona.
Já, og bara gott að vera komin frí. En þá er það nýliðin okkar.
Nýliðin. Okkar allra besti. Hvað er að frétta henni?
Sko, við erum náttúrulega sögum síðast þætti. Við erum ekki alveg búin að vera sinnin nóg vel.
Nei.
En ef ekki svissa yfir svona stutta yfir hana.
Gerum það.
Gerum það. Við náttúrulega, nýliðin var náttúrulega pepp okkur, alveg úti, skilur við, sendi strax bara, þú veist, jæja, hvað að frétta, eins og hún var bara ráðin í að, hérna, hugað okkur í marathónu, sko, en ekki vill að sinna henni, við erum náttúrulega búin að vera tóldi, hérna, lélera sinninni.
Ég fann bara svona viku fyrir hlaup, þá slöknaði á öllu nefnir svo hlaupi hjá mér.
Já.
Ég sindi... þú veist, ég sindi vinnunum í lögurslega en þú veist, ég var bara, ég setti allt ég var bara allir fundir fóru eftir hlaup
já.
Og líka svolítið með nýlegan sko. Og svona við þurftum bara aðeins að fókusera
Já, við glemdum alveg já. Pínu henni sko, en við varum alveg svona að peppana aðeins hérna, sko, þú veist, hún tók hérna, hún ákvað líka bara því að voru ála eins og við sögum síðast þetta að vera bara að taka út í hlaup með engan tímarama Og það er líka svo mikilvægt og við viljum benda bara öllum á sem að hlaupa að stundum það bara þetta að fara út og eins og við erum búin að heyra frá mjög mörgum einhverju svona þar sem þú hittir eitthvað svona já, ég var búin að vera veik og svo voru hugsa bara það að hlaupa maraþon.
Einmitt.
Að bara hugsa að fara bara aðeins út.
Já, þó þess ég kemur bara í hálftíma og slapp skilur 20 mínútna hlaup eða 10 mínútna eða eitthvað þú veist, bara... Hún svaraði reyndar ekkert með búningana sem vorum að senda henni.
Nei,
það eitthvað no comment.
Það no comment að það, sko. Þannig að við náttúrulega sögum, við vorum náttúrulega aðeins að bera á leggina brúnkukrema svona, sem leggir þvist að glansa.
Herðu, svínverka þetta matas droparnir.
Já.
Ég þarf að fara með þetta til Parísar með Katrínu.
Já, þau verða að vera með, það alltaf mikilvægt að vera, þú veist, look good, feel good, run good. Nei, það ekki. Já,
það mantran.
En hún hérna, núna svona vinnutörn að klárast hjá henni og hún hérna fór í ykkur svona smá test hjá ónefndum sjúkraþjálfara þar sem hún fekk að heyra kviðveðvar væri góðir og rassveðvar en ekki hliða rassveðvar þannig að hérna já, hún bara, já, hún svona eitthvað kannski getur hún að gera styrtaræfingar ég fann að það skilja þessi mjög
ég held að ég þarf að lifta, ég held að þú sko ég ætla núna, Oddur uppnum setja program fyrir mig,
okay.
ég ætla að fara í að lifta miklu þingra
já
eins og þú ert búin að gera.
Já,
ég held þá muni tankurinn tikka inn hjá mér, minn tankur.
Þá fyrir þinn tankur
að tikka. Og það svona álasæðar.
Já, nákvæmlega. Ég held nefnilega að það hafi verið að ég var svo mikið að lyfta, ekkit eitthvað oft, sko, en bara svona dálítið þungt inn á milli. Þannig að, hérna, en hún hvergin hætt, hún ánáttlega eftir að fara með okkur í fætu toga og við viljum minna á afslattinn
Já, en
NN15 á vefsíðinni, hann enn í gildi, ég tekka það hann.
Algjörlega.
Þannig að hérna, en svo bara erum við búin að segja, við erum fyrir að vera alltaf saman í þessu gamla hlaupi.
Já, hún eitthvað svona að mantra sig út úr hlaupinu, það náttúrulega við mantrum að beint, lóðbeint inn í hlaupið aftur, sko.
Lóðbeint.
Það engin að fara að sleppa við þetta hlaup.
Nei, ekki séns.
Allra síst nýleðin.
Það ekki séns.
Ég meina, ég byrja sko gæti ekki verið meira samvættu löpum þetta hlaup.
Já, bara við erum alltaf að fara að klára þetta hlaup saman.
Þannig
við sendum hérna, núna
helst í náttúrulega geggjum búning.
Já, við erum alltaf búin að skoða svolítið eitthvað hvernig við getum pantað eitthvað svona eitthvað dress.
Já, já, við finnum eitthvað gott.
Já, en ég, hérna, ég held við eftir líka bara núna einbytt eitthvað svolítið að henni á næstu daga.
Já, núna kemur það.
Nú þurfum við ekkit að, maður enn alltaf pínu núna, veit ekki hvað maður á af sér að gera.
Ég var einmitt í dag, ég var eitthvað, jæja, ég einnig vinnunni, svo var ég eitthvað Hvað, já, vei, gufu við það, bara getur ekki hlaupið. En hvernig ætlar að byrja hlaupa aftur? Býð eftir hvað Arnar segir.
Já, ég, hérna, það alltaf Arnar segir hjá mér.
Arnar
Þannig
segir.
Að ég hugsa ég bara býð eftir.
Ég líka.
Já, hvernig ekki að vera strax að bomba á hann mörgum spurningum núna.
Nei, kannski gefa hann smá friði til að jafna sig.
Já, ég skrifa samt svona hlaupa, hérna, mér svo gott að eigi dagbókinni.
Já, recap. Já, ég þarf til að gera það líka.
Ég bara ákvæða henni, hérna, gerkvöldi. Þá hendi ég bara í, þetta ekkit langt, þú veist, bara pínu svo við erum búin að fara við núna.
Þetta mjög sniðu, þetta ég hugsaði þetta, fyrir þetta hlaup. Ég vildi ég hefði átt recap af París.
Akkurat, þegar fórst.
Og maður vill vita aðeins hvernig,
Já.
Þú veist, þetta var.
Já.
Og maður gleymir þessu mjög,
Já,
maður heldur maður muni.
Maður heldur maður muni, en þú veist, en það sem finnst merkilegast með þetta hlaup, og ég veit ég segi það áðan, en það var Þetta mjög ólíkt mér að slökkva bara eitthvað svona hausnum á mér.
Já, ég var svolítið í því líkum, ég varst að vera svolítið mikið Arnari, samtalið með Arnari að þakka.
Bara leiða því að koma sem að kemur.
Já, já, bara verið einhver algjöru flæði.
Já.
En ef við getum tekið þetta með okkur, inn í hlaupa sumarið og vorið,
já.
Erum við þó ekki bara í askoti fínum málum?
Jú, ég ætla bara að segja að ég pepp fyrir Álrunusöp 40 verkefnu, Og ég Já. Tilbúin að æfa með þér, þú veist, að því að tankurinn getur alveg keyrt áfram góðar æfingar, sko.
Já.
Þú veist, ég held að ég sé betri því en að keppa í svona. Þú veist, ég get alveg verið með þér að...
Já, ég var mig langar að fara í sub 40-10. Ég held Já. Að mínu styrkleikar liggi svolítið þar.
Já.
Æfa fyrir það.
Og núna eiginlega svona no-brainer að ég taki ekki marathon sub 3-10, sko. Er það ekki?
Eða, þú verður að taka það.
Verður
það ekki? Breiner,
þetta var 3-12.
Það greinilega, þú greinilega þinn styrkleiki, sko. Já. Þessi vegalengd.
Svo samt svo vont. Þú veist, þetta, ég fór að hugsa, þetta svo fínt hlaup.
Ég veit að svo gekk allt upp.
Ég væri bara til að eiga þetta og ekkit að...
Já, já. Nei, ég held að þú gerir þá. Ég held að líka það verði ekkit mjög...
Heldur að verða ekki 5 ár?
Já, þú veist, ég ætla ekki að fara jinx þetta, en þú veist, ég held sko það sem ég voru að hugsa gær, því ég voru að fara að sofa.
Mm.
Maður æfi bara, mig langar undir 40
Já.
Í 10 kilometrum,
Já.
Þig langar undir 3-10,
Já.
Mér langt að langar að komast undir 3-15 núna í marathoni líka, þú veist, en það er bara svona sæt, bara kannski næsta valansi eða eitthvað. Að hérna, maður æfir bara, eins og maður getur,
Einmitt.
Leggur inn æfingarnar, og skýlar sér þetta einhvern, þú veist, ef það ekki ár, þá næsta ár eða eitthvað, sko, þetta bara kemur.
18 dettur
þetta dettur
þessa framfarir
já og svo náttúrulega þarf ég að fara undir 1.30 hálfu
já
Það... Ég finn, ég held nú að þetta, þessa æfingatímabil hafi skilað einhverju góðu.
Ég alveg viss. Kannski bara gott kemur. Að vera laus við mig í París.
Kannski bara mjög gott.
Kannski það bara máli. Þú leipur það loksins þegar ég ekki á staðnum.
Ég hérna, met hvernig skrokkurinn kemur undan þessu öllu.
Já.
Annars hér að ég Katrínu.
Já.
Nei, þetta var bara heilt yfir frábært.
Já.
Og ég ótrúlega ánægð við setjum með það tvær mm-hmm. ánægðar. Eftir.
Tvær á báti með bólax.
Þú náttúrulega settir eins og mest mjög fyndið, hatarinn og félagsveran, við settum báðurinn Facebook post í gær. Ég fekk 60 like, þú fyrst 3000 like.
Nei, sko, við skulum byrja samt á að þetta átti ekki að vera Facebook postur
Nei,
hjá hvorur okkar. Þú varst eiginlega þvinguð í það að því að ég ætlaði bara að laumi svo svona inn á Instagram mm-hmm. eins og ég set alltaf þar.
Þú átti alltaf svo mikið aðdáendum og stuðningsaðlum. Ég á reyndar alltaf mína lykil en þeir eru ekki að margir á þínir.
Já, ég veit ekki alveg
með þetta, sko. Ég fannst þetta mjög fyndið, sko.
Já, já. En kannski er bara því ég set oftar eitthvað inn.
Já, ég set náttúrulega aldrei
inn. Ég náttúrulega er svona hópa mannskja, sko.
Ég náttúrulega er ekki með góðan algoritma á samfélagsmiðlum.
Nei, en þetta var, hérna, þetta var svona pínu, svona algjört miðaldra fannst mér. Þú veist, að ég ætla, við ætlum bara að setja Instagram.
Enda bara
en er það ekki allt í lagi? Ég bara þegar ég fatta þetta, þá var eiginlega svona aðeins og seint og þá var eitthvað svo að skrýta að taka þetta út þannig ég hugsa, ég tek bara móti sem hamingjósk.
Bara að embracea það að vera pínu og komin yfir allavega að vera mjög ungur. Hvað? Prímiðaldra?
Prímiðaldra, þú varst komið það.
Já, prímiðaldra.
Það rétt, það við. Við ekki bara enda á þeim nótum. Tvær á báti, prímiðaldra.
Sjáumst bara þegar við sjáumst,
eða? Já, gerum það. Úi, 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 úi